Koritianina faharoa, toko fahadimy. Eny, fantatsika fa raha rava ny trano lahy toerantsika eto an-tany, izany hoe ity fantatsika ity, dia manatrano izay tsy natao tanan'olona fa narafitr'Andriamanitra isika, dia trano maharitra mandrakizay any an-danitra. Ko misy eto anatin'ity trano lahy ity isika fa maniry mafy hitafy ny tranontsika, dia ilay trano avy any an-danitra. Satria rehefa hitafintsika izany dia ho hita ho manana vatana vaovao isika. Eny, raha mbola amin'n'ity trano lahy ity isika dia misetro tahaka ny tambesarany entana. Tsy hoe satritsika ian-dany ity vatana ity, fa satritsika ny hitafy ilay vatana vaovao mba atelo ny fiainana ny mety maty.
Andriamanitra mihitsy no manomana antsika ho amin'izany fanovany izany, ka nanome antsika ny fanahiny ho antoky ny soa natokana ho antsika. Koa feno toky mandrakariva isika, na dia fantatsika aza fa raha mbola mitoetra ao amin'ity vatany ity isika dia lavitry ny finenan'ny Tompo.
Satria finoana no andehanantsika fa tsy hoe efa mahita sahady. Feno toky isika, ko aleontsika ny miala amin'ity vatany ity mba hitoetra eo anilan'ny Tompo. Fa ny ankasitrahan'ny Tompo no iritsika voalohany indrindra, na mbola mitoetra ao amin'ity vatany ity isika na miala ao, satria tsy maintsy hiseho eo anatrehan'i Kristy mba ho tsarainy isika rehetra, ka andraisany tsirairay avy ny tandrivy azy arak'izay nataony, na tsara na ratsy fo mbola velona tao amin'ity vatany ity. Fantatrainy atao hoe fanajanany Tompo, ka miezaka mpanaiky ny olona izahay. Tena mahalala anay Andriamanitra, ary antenaiko fa mahalala ao amin'ny fieritreretanareo koa ianareo. Tsy hoe miterateny indray aminareo izahay, fa manome anareo izay ahazonareo mirehireny aminay, ka dia mba hisy havalinareo ny olona mirehire amin'ny zavatra eto ivelany fa tsy amin'ny zavatra ao am-po. Raha marina fa verisaina izahay, dia ho an'Andriamanitra izany. Raha mitombontsaina izahay, dia ho anareo izany.
Fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay, satria izao no hevitray: maty hamonjy ny olona rehetra ny olona anankiray, noho izany nandalo ny fahafatesana koa izy rehetra. Maty hamonjy ny olona rehetra ny olona anankiray mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony ireo velona, fa ho an'ilay efa maty sy nitsangana velona hamonjy azy. Ka hatraminaha kristianina anay dia tsy mihevitra na iza na iza araka ny fisainan'ny olombelona intsony izahay. Na dia nihevitra an'i Kristy araka ny fisainan'ny olombelona azy izahay fahiny, dia tsy manao toy izany intsony ankehitriny.
Raha misy olona tafaray amin'i Kristy, dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra tranainy, ary efa mbi eo ny zavatra vaovao. Izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra, izay nampiavana antsika aminy indray tamin'ny alalan'i Kristy, sady nanome anay ny fanompoana hitaona ny hafa hiavana aminy. Eny, Andriamanitra tsy nitanany fahotan'ny olona, fa nampiavana ny olona rehetra aminy indray tamin'ny alalan'i Kristy. Ary efa napetrak'Andriamanitra taminay izany teny mitory fampiavanana izany.
Ko dia hiraka solotenan'i Kristy izahay, ka takany hoe Andriamanitra mihitsy no mananatra anareo amin'ny alalanay. Solotenan'i Kristy izahay no miangavy anareo hoe meteza hampiavanana amin'Andriamanitra ianareo. Tsy mba nanotana ovinana oviana i Kristy, nefa ny otantsika dia nampitondrain'Andriamanitra azy ho famonjenantsika, mba hahatonga antsika indray ny fahamarinana omen'Andriamanitra noho ny firaisana amin'i Kristy.